Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Evropski komesar Johannes Hahn u Sarajevu jasno poručio domaćim liderima.
Status kandidata nije besplatan ručak, nije nešto što ćete tek tako dobiti. Morate ostvariti rezultate, inače plaši me da će prilika nestati. Mislim da to niko ne želi.
U BiH uhapšeno 13 osoba osumnjičenih za ratne zločine. Beograd ne odustaje od optužnice protiv kosovskog premijera Haradinaja. Istovremeno sa njim treba da razgovara o normalizaciji odnosa. Analitičar Aleksandar Popov.
Ja mislim da je ovdje reč o tome da Srbija jednostavno mora i dalje domaće javnosti insistirati na toj optužnici.
Nevladina organizacija MANS najavljuje da će objaviti nova imena funkcionera u Crnoj Gori koji su se nezakonito obogatili. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je u Briselu da NATO poštuje opredeljenje Srbije da ostane vojno-neutralna zemlja i da to nije prepreka za jačanje saradnje. Nova Kosovska državna komisija smatra nepravičnim sporazum o razgraničenju Kosova i Crne Gore iz 2015. godine.
Nova državna komisija Kosova za obeležavanje granice koju je po dolasku na dužnost formirao premijer Ramuš Haradinaj jutros je predstavila svoje nalaze kabinetu vlade Kosova te konstatovala da granična linija u sporazumu o državnoj granici između Kosova i Crne Gore iz avgusta 2015. nije u skladu sa administrativnom graničnom linijom bivše socijalističke autonomne pokrajine Kosova. Kako je predsjedavajući komisija Špejtin Bulić je rekao, tokom pregovora o graničnoj liniji između Kosova i Crne Gore bilo je propusta, predstavljeni su i dokazi da su pojedine površine Kosova ostale van predložene granične linije, ali su se nakon toga uklonile sa pregovaračkog stola. Dokumenti navode i da su kosovske vlasti vršile efektivnu kontrolu na tom teritorijom od 1945. do danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli izjavio je da Srbija ne mora otvoreno da kaže da priznaje nezavisnost Kosova, već samo da postupi tako.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je Ministarstvu pravde da uvede u registar medije strane agente. Reč je o 9 američkih medija koji su već dobijali upozorenje od Ministarstva pravde, navodi se u Kremlju. Bivši predsjednik Jemena Ali Abdullah Saleh je ubijen snajperom tokom borbi u Sani protiv proiranske milicije Huti, javila je saudijska televizija Al Arabija pozivajući se na izvore iz Salehove partije. Huti i Saleh su bili u savezu protiv priznatog predsjednika Jemena Abdurabo Mansura Hadija, ali se taj savez nedavno raspao i došlo je do sukoba. Hadi je naredio vojsci da uz podršku Saudijske Arabije ponovo zauzme glavni grad. Pojačani su sukobi u Sani, glavnom gradu Jemena, a u posljednjih 6 dana poginulo je najmanje 125 ljudi, dok ih je 238 ranjeno, saopštio je Međunarodni komitet Crvenog krsta. Velika Britanija i Evropska unija nisu uspjele da postignu dogovor kako bi došli do novog nivoa pregovora o Brexitu, rekla je britanska premijerka Theresa May. Ona je dodala da su ostale razlike u vezi nekoliko pitanja, da će razgovori biti nastavljeni pre kraja ove nedelje, te da je uverena da će zaključak biti pozitivan. Kako navodi BBC, pregovori su propali zbog Severnoirske demokratske partije Unionista, koja je negodovala zbog dogovora o granici sa Irskom. Evropska unija je kao preduslov za početak pregovora o budućim odnosima istakla 3 prioritetna područja u kojima se mora postići dovoljan napredak kako bi se započelo s drugom fazom pregovora. A to su prava građana Evropske unije u Velikoj Britaniji nakon Brexita, finansijska nagodba i granični režim između Irske i Severne Irske. S druge strane, Britanija od početka tražila da se pregovori o razdruživanju i o budućim odnosima vode paralelno, želeći na taj način da umiri poslovne ljude koji ne mogu da planiraju svoje poslovanje bez jasnog uvida u kakvim će odnosima Britanija biti sa Evropskom unijom nakon razvoda. Izvori iz irske vlade kazali su ranije u ponedjeljak da je Velika Britanija pristala da Severna Irska ostane postane regulatorno usklađena s Evropskom unijom nakon Brexita kako bi se izbjegla tvrda granica. To po irskim izvorima znači da je Velika Britanija pristala zadržati na području Severne Irske propise koji se odnose na zajedničko evropsko tržište i carinsku uniju, slične onima koji su sada na snazi, kako u regulatornom smislu ne bi bilo razlike u odnosu na pravila koja su na snazi u Republici Irskoj, odnosno u Evropskoj uniji. Severnoirski unionisti su naglasili da ne prihvataju poseban status Severne Irske u odnosu na ostatak Ujedinjenog Kraljevstva. London treba da dobije specijalni status koji bi mu omogućio da ostane unutar jedinstvenog evropskog tržišta i carinske unije. Ukoliko se to dozvoli i Severnoj Irskoj, napisao je gradonačelnik Sadiq Khan na Twitteru. Sličan stav je izrazila i proindependistička nacionalna partija u Škotskoj, kao i premijer Velsa Carwin Jones. Bivši savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Michael Flynn tretiran je nekorektno, kazao je Donald Trump, posredno kritikujući optužnicu specijalnog savjetnika Roberta Mulera, iako je Flynn priznao krivicu, prenosi Reuters. Osjećam se loše zbog generala Flynna. Hillary Clinton je 4. jula otišla u FBI, nije bila ni pod zakletvom. To je najneverovatnija stvar koju ikad iko video. Lagala je mnogo puta i ništa joj se nije dogodilo. Flynn je slagao i uništili su njegov život. To nije fair, rekao je Trump novinarima u Beloj kući, optužujući svoju rivalku iz Demokratske stranke na predsjedničkim izborima 2016. Clintonova je odgovarala na pitanja vezana za korišćenje privatnog servera za poverljive vladine mailove u vreme dok je bila na čelu State Departmenta. Britanska agencija navodi da Trump nije pružio dokaze za svoje optužbe proti Clintonove. Nikada nije bilo naznaka iz FBI-a da nije govorila istinu. Ruske vlasti su više navrata demantovale da su se mešale u izbore.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Kao što ste čuli, Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje, izjavio je da kandidatura nije besplatan ručak, javlja Milad Obradović.
Evropski komesar Johannes Hahn kaže da je u Sarajevo stigao kako bi ohrabrio lidere u Bosni i Hercegovini u vezi sa njihovim težnjama ka članstvu u Evropskoj uniji. Od niza vrlo važnih mjera koje su preostale, on smatra da je najvažnija u ovom trenutku dostavljanje odgovora na upitnik Evropske komisije.
Važno je u tom kontekstu adekvatne odgovore dostaviti što je prije moguće kako bi mi mogli za svoje strane pokrenuti određene interne procese, odnosno zadržati dinamiku rada i sa naše strane.
Hahn prenosi kako su predstavnici BiH vlasti kazali kako na blizu 50 pitanja nije odgovoreno. Ako ne mogu dostaviti odgovore, onda će reakcija Evropske komisije kasniti. Evropska unija očekuje konkretne rezultate.
Ali kao što je to predsjedavajući ispravno istaknuo u svom obraćanju, jedna od vrlo važnih mjera podrazumijeva i usvajanje ovih strategija koje su preostale. Jedan od takvih primjera je strategija u sektoru ruralnog razvoja, koja usvajanje takve jedne strategije nije stvar samo neke papirologije, da imate nešto na papiru.
Komesar Hahn otkriva da je od njega tražen povlašten status za Bosnu i Hercegovinu. Kazavši da to nije u njegovim rukama, Hahn navodi da je stigao u Bosnu i Hercegovinu kako bi govorio o činjenicama i da u ovom trenutku Bosna i Hercegovina nije nešto naročito napredovala. Rezultati su izostali. Liderima BH stranaka jasno je kazao kako rezultati moraju doći odmah.
The European perspective of Bosnia and Herzegovina.
Status kandidata nije besplatan ručak, nije nešto što ćete tek tako dobiti. Morate ostvariti rezultate, morate raditi na izgradnji povjerenja. Između ostalog morate raditi na izgradnji povjerenja drugih u vas, dakle da Bosna i Hercegovina jeste jedna zemlja koja može ostvariti i donijeti rezultate. I evo, krajnje je vrijeme da se ispune stvari koje su saglašene, inače plašime da će prilika nestati. Mislim da to niko ne želi.
Komesar Hahn rezignirano konstatuje da ga BH političari stalno uvjeravaju i govore skoro, još malo i sljedeće sedmice. Kaže da je stoga navikao na kašnjenja iz Bosne i Hercegovine. Komesar za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju komentarisao je izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića o mogućoj blokadi evropskog puta zbog presude Haškog tribunala u predmetu Prlić i ostali. Samu presudu Johannes Hahn nije želio komentarisati.
Once again.
A evropske vrijednosti podrazumijevaju poštivanje odluka suda, odnosno sudova. Svako od nas, ja vjerujem, je iskusio neku presudu suda sa kojom niste zadovoljni ili niste zadovoljni njenim ishodom. To je jedna stvar. Ali druga stvar je poštivanje odluka suda. Dakle, bez tog temeljnog razumijevanja jednostavno nema napretka. To je prva stvar. Druga stvar, kao političar, evropski političar, ja ne komentiram odluke, različite odluke i presude sudova i mislim da bi dobar savjet bio i političarima drugim da isto tako ne komentiraju takve presude. Mnogo je važnije da se okrenemo u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu jutros su na području Konjica i Sarajeva uhapsili 13 osoba zbog sumnje da su na području opštine Konjic tokom 1992. godine počinili zločin protiv čovečnosti, saopšteno iz SIPE, javlja Dženana Halimović.
U akciji koju je po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine provela Agencije za istrage i zaštitu u Konjicu i Sarajevu, uhapšeni su Šefik Nikšić, Adnan Alikadić, Mitko Pirkić, Safaudin Ćosić, Muhamed Cakić, Ismet Hebibović zvani Broćeta, Ređo Balić, Hamed Lukomirak, Almir Padalović, Sead Jusuf Begović, Senadin Čibo, Agan Ramić i Esad Ramić. Radi se između ostalog o bivšim visokim zvaničnicima Armije Bosne i Hercegovine, teritorijalne odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova iz Konjica, među kojima su i nekadašnji stražari logora Čelebići, kao i komandanti specijalnih jedinica. Njih se sumnjiči za ratni zločin nad srpskim civilima na području Konjica. Glasnogovornik tužiloštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Radi se o sumnjičenima za zločine počinjene na proljeće ljeta 92. godine na području Konjice i okoline, koji su rezultirali uklanjanjem i prisilnim preseljenjem gotovo celokupne populacije stanovništva srpske nacionalnosti sa tog područja. Među navedenim zločinima obuhvaćena su ubojstva, mučenja, silovanja, zlostavljanja i progone žrtava.
U selu Bradina u maju 1992. godine ubijeno je 48 civila, a ostali su protjerani ili zatočeni u logore, među kojima je najzloglasniji bio onaj u Čelebićima. Prema presudama u Haškom tribunalu u hangaru 6 nekadašnje kasarne Jugoslovenske narodne armije nalazilo se do 240 zatočenih Srba iz Konjice i okolnih sela, koji su mučeni, zlostavljani i ubijani, što su potvrdili zaštićeni svjedoci tokom suđenja u Hagu.
Naređeno mi je da legnem na asfalt. Skinuli su mi gaće do koljena. Osjetio sam da sam posut nekim prahom. Uzet sam za ruke i noge i prenesen pod šaht. Tu sam polijeven vodom i tad sam osjetio strašnu bol, opekotinu.
Marko Draganić, potpredsjednik Saveza logoraša Republike Srpske i sam bivši zatočenik Čelebića, o hapšenju za Radio Slobodna Evropa kaže kako je ovo korak ka ostvarenju pravde.
Nažalost, evo, trebalo je 25 godina da protekne od tih nesretnih događanja koji su zadesili ove naše balkanske prostore, pa da pravosuđe Bosne i Hercegovine učini ovaj korak i prema kome su pripadnici SIPE uhapsili ti 13 ljudi. Mi logoraši koji smo pretrpjeli to vrijeme, koje ne poželio da se ikada bilo gdje ikome ponovi, očekujemo da oni budu zaista primjereno kažnjeni i zahtijevamo to zlaštva da veoma ozbiljno pristupi dokazivanju optužnica. Vjerujemo da ima dovoljno svjedoka i da će sud postupiti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
Tokom protjerivanja i zatvaranja srpskih civila 1992. godine snage armije Bosne i Hercegovine i policijskih jedinica stacionirani u Konjicu zlostavljali su i silovali i žene. Zbog ratnih zločina nad Srbima u logoru Čelebić i u Haškom tribunalu osuđeni su Hazin Delić na 18 godina zatvora, Esad Lanđo na 15 godina i Zdravko Mucić na 9 godina zatvora. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još 2011. godine je donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv više od 10 osoba zbog počinjenih ratnih zločina nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Konjica, mada su u sklopu pojedinih predmeta utvrđene činjenice i dokazi koji upućuju na ratni zločin nad Srbima u ovom području, do sada nije bilo pravosnažnih presuda za ubistvo u selu Bradina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o procesuiranju ratnih zločina. Povodom reakcije hrvatskih vlasti na samoubistvo Slobodana Praljka oglasila se koalicija ženskih nevladinih organizacija. Solidarisanje i identifikacija sa počiniocima najtežih ratnih zločina je skandalozno, poručile su. Hrvatska poštuje ovu hašku presudu, ponovio je premijer Andrej Plenković. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Nakon izjava prvih ljudi Hrvatske države povodom samoubojstva Slobodana Praljka u haškoj sudnici, nakon što mu je potvrđena presuda za ratne zločine nad bošnjačkim civilima, Ženska mreža Hrvatske javno je pozvala hrvatsku vladu i sabor da prihvate odluku haškog tribunala, suoče se sa utvrđenim povijesnim činjenicama i konačno prestanu sa negiranjem zločina. Za naš program govori koordinatorica Ženske mreže Hrvatske Bojana Genov.
Naravno da se nije sudilo Hrvatskoj. Sudilo se je pojedincima, identificiranje sa onima koji su prekršili pravila ratovanja, koji su bili u drugoj državi, koji su na neviđeno brutalan način se odnosili prema civilnom stanovništvu, prekršili sva pravila ljudskog ponašanja, takva identifikacija da se ona generira i stalno producira kod mladih taj osjećaj identifikacije sa zločincima, mi smatramo da je to skandalozno. To se jednostavno ne smije dešavati.
Da, nakon presuda i samovojstva na podužje spomenika na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića, postavljena je Praljkova slika s natpisom Junak i građani mu tamo pale svijeće. To mora prestati, poručuju iz Ženske mreže Hrvatske. Premijer Andrej Plenković odbije danas kvalifikacije da Hrvatska ne poštuje ovu presudu.
Vidjeli ste našu vrlo preciznu i jasnu izjavu sa razine vlade nakon presude Haškoga suda i volio bih da se ta izjava ne interpretira krivo, nego da se čita upravo onako kako je izgovorena.
Bilo bi jako važno da se ne stvara dojam da Hrvatska ne poštuje presudu, kazao je Plenković novinarima. On je dodao kako je druga stvar izraziti nezadovoljstvo nekim dijelovima presude, pogotovo kako je kazao, kada kao država pokušate tri put biti prijatelj suda, a onda ostanu aluzije na odgovornost hrvatskog državnog vrha iz tog vremena. Oporbeni socijaldemokrati nisu pristali na odavanje počasti minutom šutnje u saboru kada je vladajući HDZ uz poginule branitelje i sve žrtve svih ratnih zločina prošvercao i Praljka. Za naš program govori predsjednik parlamentarnog kluba SDP-a Arsen Bauk.
Hrvatska je jedan od osnivača Haškog suda. Priznali smo Haški sud, donijeli ustavni zakon i trebamo priznati presudu. Što se tiče konkretnog sadržaja presude, dakle, Hrvatska je radila greške tijekom 93. i 94. godine u Bosni i Hercegovini. Jedino se ne slažemo sa tezom da se to zove udruženi zločinački pothvat.
U apelu Ženske mreže Hrvatske Bauk za naš program kaže:
Hrvatske vlasti se trebaju ponašati kao vlasti svake ozbiljne pravne države, poštivati presude, a to isključuje odavanje počasti onima koji su osuđeni za najteža kaznena djela. A što se tiče sankcioniranja, ako postoji zakonska osnova za sankcioniranje, treba je primijeniti.
Hrvatski premijer Andrej Plenković danas i sutra je u Mostaru, a predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otišla je u Sjedinjene Države, gdje će među ostalim na tematskoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, posvećenoj završetku rada Haškog tribunala, kako je najavljeno, jasno artikulirati stajališta Hrvatske o haškoj presudi šestorici čelnika Herceg Bosne. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zvanični Beograd ne odustaje ni od poternice, niti od optužnice protiv kosovskog premijera Ramuša Haradinaja. To je odgovor nakon navoda da je Interpol ukinuo poternicu koju su srpske vlasti raspisale za Haradinajem. No, iako zvaničnici Srbije tvrde da je Haradinaj ratni zločinac, upravo bi sa njim kao premijerom Kosova trebalo da razgovaraju o normalizaciji odnosa. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Za zvanični Beograd Ramuš Haradinaj ostaje zločinac, insistira ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.
I nikad neće prestati da bude zločinac, do pravde će se jednom doći, a na nama je da učinimo sve da do pravde dođe.
Rekao je Vulin gostujući na RTS-u. Slično Vulinu jednoglasna poruka i ostalih zvaničnika je da nisu povukli ni poternicu ni optužnicu protiv Haradinaja i da će on što se Srbije tiče biti gonjen i dalje, te uhapšen ukoliko se nađe na njenoj teritoriji. Mi nismo odustali, treba da se borimo da se to popravi, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić nakon navodnog poteza Interpola. No upravo na Ramuša Haradinaja kao premijera Kosova, koga tretira kao ratnog zločinca, zvanični Beograd je upućen u sprovođenju Briselskog sporazuma i u nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa sa Prištinom.
Što se saradnje tiče, ona teče nesmetano.
kaže potpredsjednik Dačićeve socijalističke partije Srbije istoričar Predrag Marković. On misli da se oko poternice za Haradinajem više diže buka nego što je, kako kaže, realno da se on procesuira, što zbog toga što je Ministarstvo pravde dostavilo slab dokazni materijal, što zbog toga što više nema živih svedoka.
Na raznim nivoima se sprovodi saradnja s Haradinajem. On doživljava na raznim nivoima kao partner, ipak je on čovjek koji je jedan od legitimnih predstavnika kosovskih Albanaca. Postoji saradnja mnogih naših političkih činilaca s Haradinajem bez obzira na Poternicu.
Jedan od oblika saradnje sa Haradinajem je i učešće poslanika Srpske liste u njegovoj vladi, što je podržao zvanični Beograd, uključujući i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Presudni glasovi za formiranje vlade Kosova bili su upravo glasovi poslanika Srpske liste, koji su za uzvrat dobili mesto zamenika premijera i tri ministarstva, za zajednici povratak, za administraciju lokalne samouprave i Ministarstvo poljoprivrede. Beograd s jedne strane insistira da se Haradinaj uhapsi i da mu se sudi, a sa druge strane će, ako dijalog u Briselu ostane na nivou premijera, najviši zvaničnici sedeti sa njim i pregovarati. Praktično to znači da će budućnost kosovsko-srpskih odnosa dogovarati sa istim onim za koga horski ponavljaju da je nesumnjivi ratni zločinac. Beograd se našao u prilično šizofrenoj situaciji, primećuje Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Ja mislim da je ovdje reč o tome da Srbija jednostavno mora i dalje zbog domaće javnosti insistirati na toj optužnici i protestovati zbog povlačenja njegovog imena sa Interpolove liste traženih, ali da mora također da uvaži i realnost da je on trenutno premijer Kosova s kojim Srbija mora dalje da pregovara radi realizacije Briselskog sporazuma iz 2013. godine i radi svih drugih detalja vezanih za poglavlje 35.
Istovremeno, od predstavnika zemalja članica Evropske unije stižu podsjećanja da je pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine među uslovima za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Uslovi su poznati, ponovio je ambasador Nemačke u Beogradu, Axel Dietmann. Naglašavamo obavezu poštovanja vladavine prava, a posebno je važan dijalog Srbije i Kosova, rekao je Dietmann. Srpsko pravosuđe je optužilo Haradinaja za ratne zločine protiv civilnog stanovništva na Kosovu u toku 1998. i 1999. godine u zoni odgovornosti Dukađini. Reč je, kako Beograd tvrdi, o delima koja nisu bila predmet suđenja pred Haškim tribunalom, pred kojim je Haradinaj pravosnažno oslobođen svih optužbi. Međutim, sud u Francuskoj u aprilu, pre nego što je Haradinaj postao premijer, odbio zahtjev Srbije za njegovim izručenjem. Haradinaj je prethodno priveden na teritoriji Francuske na osnovu poternice koju je protiv njega izdala Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Do kraja emisije možete čuti. Nevladina organizacija MANS najavljuje da će objaviti nova imena funkcionera u Crnoj Gori koji su se nezakonito obogatili. Direktorka Vanja Ćalović.
Vjerujem da će biti jakih imena, vjerujem da će biti ljudi koji, za koje građani već sada pretpostavljaju da žive mnogo boljim životnim stilom nego što im njihovi zvanični prihodi to omogućavaju.
Kako je popularna kultura u formi televizijskih serija, filmova i stripova suvereno zavladala svetom. Isidora Vlasak.
Stripovi su ušli u mainstream. Superherojski blockbusteri vladaju bioskopima. Najgledanija TV serija svih vremena je Game of Thrones. A svaki duži serijal epske ili naučne fantastike doživljava svoju ekranizaciju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o korupciji u Crnoj Gori, koja je sistemski problem, utvrdila direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović na otvaranju nedelje borbe protiv korupcije. Ona je najavila za Radio Slobodna Evropa da će nakon slučaja dugogodišnjeg vladinog funkcionera Branka Vujovića narednih dana MANS objaviti nova imena za koja smatraju da su primjeri nezakonitog sticanja bogatstva. Više pojedinosti Lela Šćepanović.
Većina građana Crne Gore više ne vjeruje da je u našoj zemlji moguće riješiti problem korupcije koji je, kako tvrdi izvršna direktorica MANS-a Vanja Ćalović, u našoj zemlji sistemske prirode. Ćalović je na otvaranju nedjelje borbe protiv korupcije najavila da će zbog toga u Crnoj Gori tokom sedmice boraviti strani eksperti koji će građanima ali i institucijama sistema objasniti da se protiv korupcije moguće efikasno boriti i da za to nisu potrebne decenije i da nije uvijek teško dokaziva kako to, kako je kazala Vanja Ćalović, u Crnoj Gori često slušamo.
U Crnoj Gori, nažalost, postoji sistemska korupcija. Korupcija koja je prisutna na svim nivoima i u svim oblastima. Zbog toga veliki broj građana gubi nadu da se bilo šta može na bilo koji način promijeniti. onda i oni pošteni građani koji inače ne bi bili uključeni u korupciju postaju samo zbog toga da bi preživjeli, da bi mogli da dođu do osnovnih servisa, do osnovnih prava i da ispune neke svoje osnovne potrebe. Zbog toga veliki broj ljudi smatra da u Crnoj Gori, nažalost, ne možemo se izboriti protiv korupcije.
Prvi čovjek delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Oravi, je kazao da se sve zemlje kandidati za članstvo u Evropsku uniju suočavaju sa problemom korupcije. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori je finansirala ovaj projekat MANS-a, a Ivo Oravi je ocijenio da su na putu borbe protiv korupcije MANS i delegacija Evropske unije zajedno.
U izvještajima Europske unije korupcija se navodi kao problem u svim zemljama kandidatima i u svom interesu svih je da se borimo protiv korupcije, jer svi mi možemo osjetiti rezultate u slučaju kada postoji korupcija u državi, ona potkopava demokratiju, vladavinu zakona.
Uoči nedelje borbe protiv korupcije, MANS je prije par dana pozvao specijalno državno tužilaštvo da ispita porijeklo stečenog novca u slučaju dugogodišnjeg vladinog funkcionera i nekadašnjeg prvog čovjeka Agencije za privatizaciju Branka Vujovića. MANS je najavio da će danas kompletnu dokumentaciju u slučaju Vujović predati specijalnom državnom tužilaštvu. Vujović je, kako tvrde iz MANS-a, za kratko vrijeme značajno uvećao svoju imovinu, pa su za samo nekoliko godina njegovi sinovi na kupovinu novih nekretnina i vozila potrošili oko 250.000 eura. Porijeklo te imovine ne može se objasniti zvaničnim prihodima, smatra Vanja Ćalović.
U slučaju gospodina Branka Vujovića, on nam je dao obrazloženje koje je potpuno neosnovano. Dakle, on je imao priliku da nam eventualno kaže da je neki novac naslijedio, ali on nam je dao jedno obrazloženje koje apsolutno ni na koji način ne može da objasni tako velika sredstva koja su uložena u stanove njegove djece.
Za naš program Vanja Ćalović kazala da je sigurna da će jednoga dana neki tužilac ispitati porijeklo imovine Vujovića i drugih funkcionera gdje postoji sumnja na koruptivne radnje.
Očekujem poteze tužilaštva protiv Vujovića, samo ne znam da li ovoga tužilaštva i ne znam kada. Ja sam očekivala poteze tužilaštva i protiv gospodina Svetozara Marovića, pa su se oni desili evo 10-12 godina nakon toga. Ja sam sigurna da će jednog dana neki tužilac procesuirati gospodina Vujovića, ne samo zbog ovoga što smo mi otkrili, nego i zbog brojnih njegovih poslova vezanih za privatizaciju u Crnoj Gori koja je dovela do zatvaranja i uništavanja fabrika.
Ćalović je za Radio Slobodna Evropa, pored slučajeva Vujović, najavila i nove slučajeve istraživačkog centra MANS-a.
I mi još uvijek čekamo brojne podatke da nam budu dospjeli, tako da u tom smislu vrlo teško u ovom trenutku mogu da vam kažem koliko će ih tačno biti.
A da li će biti jakih imena uslovno rečeno?
Vjerujem da će biti jakih imena, vjerujem da će biti ljudi za koje građani već sada pretpostavljaju da žive mnogo boljim životnim stilom nego što im njihovi zvanični prihodi to omogućavaju i sigurno sam da se građani neće previše iznenaditi ko su ti ljudi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o pop kulturi, motiv slobode jedan je od čestih u današnjoj pop kulturi o kojoj govorimo u narednim minutima. Stripovi o superherojima, naučno-fantastična i horor literatura sve manje su štiva zanimljiva samo malom krugu posvećenika. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Dječji šik, to je nešto što mislim vredi i globalno, pa i u Srbiji samim tim.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Isidora Vlasak, potpredsjednica Društva ljubitelja japanske kulture Sakurabana, koje uz Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić organizuje festival Beokon. Naša sagovornica dodaje da je praktično cjelokupna industrija zabave usvojila geek kulturu.
Stripovi su ušli u mainstream, superherojski blockbusteri vladaju bioskopima, najgledanija TV serija svih vremena je Game of Thrones, a svaki duži serije lepske ili naučne fantastike doživljava svoju ekranizaciju. I situacija se potpuno promenila odnosno na ono kako smo mi počinjeli.
Objašnjava Isidora Vlasak. U drugoj polovini 90. godina prošlog veka holivudska kinematografija je, usled sve čvršće regulacije političke korektnosti, izgubila oštrinu i subverzivnost koju je imala u prethodnim decenijama. Taj prazan prostor popunila je američka strip scena. Prekretnicu je još 1986. godine započeo Alan Moore svojim remek delom, grafičkom novelom Nadzirači, koja na do tada neviđen način dekonstruiše američki mit o superherojima. U trenutku kada su 1995. godine Garth Ennis i Steve Dillon objavili prvu epizodu Propovednika, delovalo je nemoguće zamisliti da bi ta grafička novela sa svim svojim brutalnim nasiljem i politički nekorektnim dijalozima mogla biti ekranizovana. Danas fanovi čekaju objavljivanje treće sezone ove serije. Osim stripova, ekranizuju se i književna dela. Tako je ove godine prva sezona TV serije Sluškinjena priča, snimljena po istoimenom distopijskom romanu spisateljice Margaret Atwood, dobila Emmy nagradu za najbolju TV seriju. Iako je knjiga objavljena 1980-ih, priča o laganom jačanju totalitarnog društva koje gotovo neprimetno počinje da guši lične slobode i ljudska prava zarad nacionalne sigurnosti, danas je aktuelnija nego ikada.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa bivšim hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem i BH književnikom Edinom Urijanom Kukavicom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U intervju u nedjelje Radija Slobodna Evropa Branka Trivić je razgovarala sa nekadašnjim predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem.
Ja sam inače imao tu politiku koja je kretala od žrtava, dakle da se svakoj žrtvi poklonimo. Mislim da sam jedini Hrvat političar koji se poklonio i srpskim žrtvama u Hrvatskoj, i to ne na jednom mjestu, i smatrao sam da nema tog vojnog ili političkog cilja koje opravdava likvidaciju civila koji su očito izvan bilo kakvih borbenih djelovanja i za koje očito da su pijeni samo zato što su pripadnici ove ili one nacije. Smatrao sam to najboljim temeljem za uspostavljanje novog povjerenja i boljih odnosa. Imao sam sreću tada jer je u Srbiji bio predsjednik Tadić koji je imao sličnu politiku i tu smo našli zajednički jezik. Isto tako u početku u Bosni i Hercegovini je tu bilo dosta odjeka, međutim evo Bosna i Hercegovina danas ima neke svoje druge probleme i drugčiji put. Ja samo mogu nadati da će iz toga izaći, da će ostvariti ono što i vama želim, dakle da uđete u Europsku uniju, jer mislim da je to jedini izlaz za regiju.
Pomenuli ste relativno dobre ili popravljene odnose između Hrvatske i Srbije u vrijeme dok ste vi bili predsjednik Hrvatske i Boris Tadić bio predsjednik Srbije. Tako. Svakako je to ogromna zasluga dvojice predsjednika, ta relaksacija atmosfere posle rata između dve zemlje. Međutim, ako se slažete, ja bih vam ipak postavila pitanje sa ove distance. Da li je moglo da se postigne više u rešavanju nerešenih bilateralnih pitanja između Hrvatske i Srbije, kao što je granično pitanje,
dakle, kažem,
nestali
da,
i tako
dalje? Kad kažem da su se odnosi relaksirali, time ne želim naravno prešutjeti da su ostala mnoga otvorena pitanja, iako je dosta u tom periodu i napravljeno. Ja ću reći kako stvari izgledaju s hrvatske strane, u Srbiji možda nešto drugčije. Dakle, u Hrvatskoj predsjednik nema praktično nikakve izvršne ovlasti, prema tome jako ovisi o spremnosti vlade da prati neku politiku koju formulira, i moram reći da su dvije vlade s kojima sam surađivao, dakle jedna HDZ-ova, jedna SDP-ova, tu bile prilično rezervirane i da sam tu imao određenih otpora i problema. Čak u jednom trenutku, posebno nakon mog odlaska u Sarajevo, iz redova vlade su se negdje čak i ideje o opozivu javljaju. Ja sam rekao, izvolite, ne. Ali onda kad je vlada vidjela da je negdje preko 70% građana podržavalo moj odlazak tamo, onda je donesena, i tu moram zahvaliti tada premijerki Kosor, u Saboru jedna deklaracija koja, ja mislim, dobro negdje profilirala hrvatsku politiku prema Bosni i Hercegovini, koja se pomakla. Zaista smo mi u jednom trenutku puno bolje krenuli i s Bosnom i Hercegovinom nego što je to bilo prije. Čak bih rekao da su i Hrvati u Bosni i Hercegovini imali neki drugčiji gard nego prije, pa dijelom i sada, poslije tog perioda. Kada govorimo o tim otvorenim pitanjima, najvažniji problem naravno su nestali. U Hrvatskoj je uvijek dojam da se u Srbiji skrivaju neki podaci o tome gdje su pokopane ubijene žrtve. dok iz Srbije kažu da ono što su imali da su dali. Jel? U Hrvatskoj s druge strane rijetko nalazite podatak da od nestalih skoro 40 i više posto su Srbi. Dakle, i Srbija treba biti jest zainteresirana da se otkriju sve te grobnice. Mislim da je najveći problem u tome kako ljude koji zaista znaju, možda to i nije u državnim arhivama, dakle ljude koji znaju što se dogodilo, uvjeriti da daju te podatke. Naime, kod njih prirodno postoji strah da će kao običito sudionici svega toga biti procesuirani i zato šute. Jel? Sad tu će država ili države obje morat procijeniti da li se isplati ili da je uopće dopušten iz moralnih i pravnih razloga neki oblik nagodbe ili nečega, i to napreduje, ali relativno sporo. Dakle, u mom mandatu se taj broj nestalih smanjio, otkrivene su neke grobnice, ali ne sve, i danas imamo, kažem, taj veliki značajni problem. Drugo, to su brojna imovinska pitanja. Imamo probleme osobne prirode izbjeglih ljudi, ali i s jedne i s druge strane više nešto Srba koji su otišli iz Hrvatske u Srbiju, Bosnu ili u treće zemlje. Ja bih rekao da danas možda manje ili gotovo da ne postoje pravne prepreke da se oni vrate. Ali znate, danas se vratiti negdje poput u Islam Grčki ili Islam Latinski gdje su Hrvati nije baš, posebno ako ste bili jedno vrijeme u Zagrebu ili Beogradu. Tako da, očito sad tu postoje i strahovi koji su jedno vrijeme bili realni. Zaista je bio problem mnogim Srbima vratiti se tamo odmah poslije rata. Međutim, danas mislim da ti sigurnosni aspekti naprosto ne postoje više, ali postoje egzistencijalne. Dakle, kogod se vratio, bio Hrvat ili bio Srbin, mora negdje raditi, mora od nečega živjeti. To naravno u tim, mi to kažemo, pasivnim krajevima nije lako. Postoje i ti individualni problemi, pitanje mirovina, pitanje nekih odšteta ili ne odšteta. To postoje i za Hrvate i za Srbe, tu određeni problemi. I mislim da će zapravo mnogi od tih problema ili strahova ili ne znam čega potpuno nestati onda kada i Srbija bude u Europskoj uniji.
Slušate intervju nedelje sa bivšim predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem.
Da li ste za ili protiv toga da Hrvatska kao članica Europske unije koristi bilateralna pitanja i probleme sa Srbijom za usporavanje puta Srbije ka Europskoj uniji?
Ja bih tu razdvojio pitanja. Dakle, kao prvo, bitno je da ta pitanja, od kojih neka jesu, neka možda i nisu, koja su otvorena, spadaju ili ne spadaju u političke i pravne uvjete za ulazak u Europsku uniju. Da li su dio akija, ovog sustava vrijednosti koji Europa ima. I u toj mjeri, recimo, Hrvatska, ja mislim da s pravom može otvoriti neka pitanja. Evo, imali smo nedavno prilikom otvaranja jednog od poglavlja pitanje udžbenika za hrvatsku manjinu. I tu je Hrvatska bila, s pravom bih rekao, tvrda. Što se dogodilo, Srbije je problem, koliko čujem, uglavnom
riješila.
S druge strane, Hrvatska je išla uvjetovati otvaranje poglavlja o pravosuđu ukidanjem zakona o univerzalnoj jurisdikciji. Ja sam tada rekao, i to je tako završilo, da tu Hrvatska nije u pravu. Zašto? Zato jer mi imamo gotovo isti zakon sa potpuno istim posljedicama. Prema tome sam smatrao da tu Hrvatska u tome neće uspjeti. Naravno, Hrvatska je popustila. Dakle, jer je to bio pogrešan zahtjev i pogrešno se inzistiralo. Sasvim sigurno će tu biti i legitimnih hrvatskih zahtjeva i mislim da će tu Srbija i vjerojatno naći zajednički jezik sa Hrvatskom, a osobno bih volio da Hrvatska ne postavlja one uvjete na koje zapravo nema pravo. Ili zapravo Hrvatska će, kao što se to dogodilo i s univerzalnom jurisdikcijom, ako bude postavljala zahtjeve koji nisu dio kompleksa koji se s pravom očekuje od Srbije da promijeni, tu naravno neće biti uspjeha za Hrvatsku. Inače, ja mislim da je Hrvatska pokazala dobru volju i nekim gestama, recimo još da premijerke Kosor Hrvatska je dala prijevod akija. Možda to nije od takvog značaja, ali ima simboličko značenje. I Hrvatska je donijela jednu deklaraciju u Saboru gdje potiče sve zemlje iz regije na članstvo u Europskoj uniji.
Kako biste ocenili sadašnje odnose između Hrvatske i Srbije?
Loši je, bitno lošije.
Koliko lošije? Lošije
oni su ozbiljno lošiji nego što su bili. Koji su...
Ko od toga ima koristi ovdje?
Imaju oni koji svoje politike baziraju na konfrontaciju nacionalizaciji i nacionalizmu, a nažalost to je u jednoj i drugoj zemlji.
Treba im za unutrašnju upotrebu.
Većinom, da, većinom. Mi imamo sad svako malo neko prepucavanje visokih pa i najviših nositelja vlasti u jednoj i drugoj državi. Imamo provokacija koje su s jedne i s druge strane, besmislica poput onih čokoladica, čak bih rekao i drskog uplitanja i miješnja poput odlaska ministra Vulina u Hrvatsku i ono što je tamo radio. I zapravo klima nije dobra, tome doprinosi i to što su i četništvo u Srbiji, i ustaštvo u Hrvatskoj u jednoj uzlaznoj fazi. Neću reći da se obnavljaju kao vojne jedinice koje će raditi ovo ili ono, ali kao ideologije i odnos prema drugima i drugčima naravno imaju posljedice.
Vi ste govorili o tim retro tendencijama, yeah, rehabilitacije četništva, čak i Nedića ovdje u strašno, Srbiji, Ljotićevaca i tako dalje.
Mi u Hrvatskoj nemamo sudske rehabilitacije, da, tu vlast nije sklona na toj službenoj razini takve stvari poduzeti. Ne još, s obzirom da kako raste ta klima opće društvena koja se mijenja, nije možda ni to jednog dana isključeno, ali je klima loša. Vi imate nešto što ja zovem ustašofilijom, kao što ovdje imate jasne simpatije za četništvo.
Povodom inicijative IDS-a da se u Hrvatskoj zabrani upotreba ustaškog pokliča za dom spremni, vi ste izjavili da bi Zagreb trebalo da prosto slijedi iskustva zemalja koje su imale loša iskustva s nacizmom, pre svega Nemačke, u dakle atmosferi kada raste to podsticanje ustašovinog ponašanja. Međutim, predsjednica Hrvatske Kitarović ističe da je za dom spremni stari hrvatski pozdrav koji je samo bio kompromitovan
pa, znate,
u vreme.
Gospođa predsjednica, ja smo različitih političkih pozicija, pa se i u tome drastično razlikujemo.
Kako komentarišete taj njen?
Rekao bih da prvo povijesno nije u pravu, to se na kraju krajeva. Čak i sami ti koji viču te pozdrave kažu ne, mi smo pravi ustaši, to je ustaški pozdrav. Dakle, a drugo, mi je žao jer takvim izjavama zapravo potiče tu jednu negativnu klimu koja očito raste, jel?
Također ste, gospodine Josipoviću, izjavljivali nekoliko puta da će, da pređemo sad na Srbiju i njen put, odnosno prepreke na putu ka Evropskoj uniji, morati da prizna Kosovo pre nego što kroči novo samočlanstvo Evropske unije.
Da, vidio sam da su me malo na jednom ili dva portala ovdje napali, kao ono maltane i ja ustaša radi toga. Međutim, ja sam tu rekao nešto što smatram prijateljskim, neću reći savjetom, ali prijateljskom informacijom. Ne. Ja sebe smatram prijateljem Srbije. Drago mi je evo i kad hodam ulicom ovdje, mnogi očito smatraju takvim. Međutim, sam rekao ono što mislim da je realitet. Nezamislivo je kad gledamo širi koncept kako Evropska unija vidi svoj razvoj. Ona ga vidi na cijelom jugoistoku Europe. Da će prihvatiti, primiti zemlju za koje je jasno, ako prije ne prizna Kosovo, da se taj koncept neće moći ostvariti.
Predsjednik Vučić je rekao pre nekoliko dana, došavši iz Brisela, iako je to poznato bilo bar nekoliko godina, Nemačka naročito na tome insistira, da će Srbija s Kosovom morati da potpiše međunarodni obavezujući pravni sporazum pre ulaska u Evropsku uniju.
Da, ja mislim da, to, da će to i priznanje.
Uđe, da ne bi svojim vetom dakle,
je, da,
sprečavala ili onemogućavala kosovski put ka Evropskoj
upravo
uniji.
Upravo tako. I ja mislim da je to,
bude opcija,
pa ja sad ne znam koji će biti modalitet, ali to je na neki način.
Ali to bilo priznanje, ne moraju se razmeniti ambasade. Ili dobro razumem?
Tako je, dakle, da li će to biti na ovaj ili onaj način, ali znate, Kosovo je tu, ono postoji kao država, volio da od neko ili ne, priznalo ih je sto i nešto zemalja. I vrlo je teško očekivati da bi se potač povijesti mogao vratiti nazad.
Kako ocenjujete to što iz Sjedinjenih Američkih Država u posljednje vrijeme dolaze često inicijative da se Sjedinjene Američke Države direktno uključe, pored Evropske unije, u dijalog Beograd-Priština? Imali smo i očekivanje da se Amerika i vojno ustali u ovom delu jugoistočne Europe, da baza Bond Steel na Kosovu postane stalno američko prisustvo u regionu. Da li to po vašem mišljenju Amerikanci zaključuju da Evropska unija ne drži baš dobro dizgine sprečavanja krize u ovom regionu, pa sada žele da se direktnije uključe?
Pa sasvim sigurno postoji taj strateški američki interes i posebno sad u promijenjenim odnosima sad kad je Rusija je silno ojačala i kad je prisutna i ovdje na jugoistoku Europe, Amerikanci imaju svoj autonomni interes da se tu dok kraja etabliraju, da bace sidro, što bismo rekli, tako da mene to ne čudi.
Međutim, je to poželjan?
A zavisi kako gledate. Kako gledate. Ako to zaista donese neku pomirbu ili ne zatvorite neke prepore koje postoje, može biti pozitivno. Međutim, naravno, ono što ja ističem i kada je riječ o Hrvatskoj i našim odnosima sa Sjedinjenim Državama, dobro znamo ko je jači partner, ali nikako ne bismo smjeli biti u vazalnom odnosu u kojem naš interes nestaje. Dakle, i mi u svim tim odnosima i sa našim najvećim prijateljima i najvećim silama moramo voditi računa da se ostvare i neki naši važni nacionalni interesi.
Da li Hrvatska polako menja svoju politiku prema Rusiji? Rusija definitivno jača svoju meku i ne baš tako meku moć u ovom regionu. Često iz Rusije odgovaraju Zapadu i kažu to je antiruska histerija, to što se proizvodi u posljednje vrijeme prema Rusiji, ali nesumnjivo jača njen uticaj ovdje, kao u ostalom i uticaj Turske i Kine. Imali smo činjenicu da je predsjednica Kitarović bila u posjeti Rusiji, a i vi ste govorili, čini mi se da Hrvatska greši što je sebe dovela u poziciju da bude, kako ste rekli, udarna pesnica antiruske politike. Kako,
tako je, da.
Kakva je vaša pozicija?
Pa kao
u tom
prvo, zna se, Hrvatska spada u NATO, spada u Zapadnu alijansu, dakle i onu koja je zapravo na čelu faktično su Sjedinjene Američke Države, ali opet se vraćam na tezu, u svemu tome moramo gledati vlastite realne interese. U tom kontekstu, posebice zbog našeg geostrateškog položaja, naših ekonomskih interesa, sam smatrao ovo što ste vi citirali, da mi ne bismo baš trebali biti one komaše zastavom u ime sviju, i Hrvatska je ipak mala zemlja, neću reći nimalo beznačajna zemlja, ali u svjetskim odnosima sigurno ne onako presuđuje o tome kud će se svijet okrenuti. Prema tome sam smatrao da je možda neoprezno bilo baš da mi budemo u prvom kontingentu vojske koja će ići na rusku granicu. Mislim da je i premijer dao neke izjave koje pitanje su li baš bile onakve kakve su poželjne vezano za Ukrajinu. Pričom ne ulazim u konstataciju što se sve tamo događa, dakle to je druga priča, samo kažem pitanje ko mora mahat zastavom u cijeloj toj priči. I konačno, bilo je dosta tih slučajeva u ekonomskim odnosima gdje je Hrvatska povukla, da li iz nekih interesa osobnih ili strateških, neke diskriminatorne poteze. Ja se samo mogu sjetiti onoga što se dogodilo na Mljetu, na Haludovu, pa i sad sa Agrokorom. Tu ima odluka koje se sigurno ne sviđaju ruskoj strani. Odlazak i razgovori sami po sebi jesu pozitivni, samo je pitanje da li će imati kakav rezultat. Naprosto ne mogu vjerovati, neki naši mediji su ozbiljno razumjeli ono zapravo za frakanciju, da tako kažem, koju je Putin izveo na sastanku s predsjednicom kad je rekao pa šta im ne oprostite dug, nikome se ne opraštaju.
Što ste cicija.
Tako je, da. Prema tome mislim da ćemo mi tu morati imati jednu stabilnu politiku koja, kažem, ne mijenja našu vezanost za Zapadnu alijansu, ali koja i pazi da nam problemi ne dođu s druge strane.
U intervju u nedjelje Radija Slobodna Europa govorio Ivo Josipović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prošle sedmice organizovan je prvi sajam izdavača Bosne i Hercegovine pod nazivom Knjige u nišama. Održan je u Bosanskom kulturnom centru, gdje je u niše jednog od najljepših objekata u Sarajevu svoje knjige smjestilo 11 vodećih bosansko-hercegovačkih izdavača, koji čine skoro 80% ukupne bosansko-hercegovačke izdavačke produkcije. Da li je prvi sajam izdavaštva ispunio očekivanja, te kako pomoći izdavačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini? Neka su od pitanja o kojim je Selma Boračić-Mršo razgovarala sa direktorom Centra za kulturu kantona Sarajevo, književnikom Edinom Urjanom Kukavicom.
Tokom 5 sajamskih dana za ljubitelje pisane riječi organizovano je mnoštvo sadržaja, promocije knjiga, predstavljanja autora, čitanja, javni razgovori i radionice. Kako vi ocjenjujete prvi sajam izdavača?
Ako mi dozvolite, najradije bih se izrazio malo metaforički. Evo, rekao bih, na početku sajma sam istakao da je to bila još jedna borba ili bitka sa vjetrenjačama. Pa bih nastavio u istom tonu. Izvojevali smo, dakle, hvala Bogu, još jednu mitsku, epsku, pa ako hoćete u određenim segmentima čak i lirsku bitku sa vjetrenjačama. Među tim vjetrenjačama bilo ih je dosta donkihotovskih, bilo ih je i stvarnih, čak prijetećih. Ne biste zaista vjerovali na koliko zidova ćete naići ako i kad pokušate pokrenuti bilo šta novo ili makar drukčije. Pogotovo ako se to nekome učini prijetnjom njegovim ili njihovim materijalnim interesima. Tada će te metaforičke do kehotovske vjetrenjače postati vrlo stvarne, ratoborne pa čak i prijeteće.
Kakve su to vjetrenjače?
Vjerovatno bih i sigurno bih i najradije bih kao najveći i najvrijedniji rezultat ovoga našeg malog poduhvata istakao potvrdu teze na kojoj već dugo i stalno insistiram. A to je da je najveći broj vjetrenjača u nama samima ili ako hoćete da su najveće vjetrenjače nemotivirani, oportunistički, konzumeristički i konformistički uljuljkani ljudi. Nevjerovatno je malo potrebno da se izvedu velike promjene u bilo kojem segmentu življenja u Bosni i Hercegovini.
A šta je ono što fali?
Fali motivirana, zainteresirana i voljna elita koja će pokrenuti promjene, ali ne nipošto motivirana nekim materijalnim, financijskim ili bilo kakvim drugim dobitkom, već zaista samo i isključivo motivom, zainteresiranošću, voljnošću za opće dobro.
S obzirom da je ovdje, ali evo i širom svijeta, novac glavni pokretač u ovoj državi za organizaciju nečeg što je značajno, ne nedostaje novca.
Novac jeste pokretač, novac jeste i motiv. Ja smatram da novac je dobar kad dođe kao posljedica. Ako se on stavi u prvi plan i ako se krene od računice prije nego što se upustite u bilo kakav poduhvat, taj poduhvat će se i završiti na novcu. Mislim da je najveći uspjeh naš, dakle Bosanskog kulturnog centra i zajednice izdavača nakladnika Bosne i Hercegovine, što smo u inicijalnim razgovorima prije mjesecima prije nego što smo pristupili stvarnoj organizaciji ovog sajma, bila činjenica da smo u samom početku izbacili novac iz kalkulacije. Financijski interes ovoga sajma je stavljen na posljednje mjesto, politika je ili politički utjecaj su gurnuti u stranu i zaista smo uspjeli ono što niko do sada nije vjerovao da ćemo uspjeti.
Zašto baš naziv knjige U nišama?
Za jednu skupinu ljudi u Bosanskom kulturnom centru, kao i za sve izdavače, a naročito za autore, urednike, prevodioce, štampare, lektore, korektore, knjiga je u velikoj mjeri domen svetoga. A niša je u svim religijskim tradicijama, pa i u svim prisutnim u Bosni i Hercegovini prepoznata kao arhitektonski element koji u najvećoj mjeri ili na najbolji način asocira na svetu. Smještajući knjigu u nišu, mi smo knjizi htjeli posvetiti jednu svetost ili knjigu samu kao pojavu, kao kulturološki fenomen, učiniti ponovo svetom, nastojeći i one koji su je do sada obesvetili, dozvati jeli, da dođu sebi dok još imaju kome, a u najvećoj mjeri ili ono što nam je bio cilj u prvom redu jeste napraviti prvi korak ka formiranju nove čitalačke publike kojoj će miris knjige biti preći od mirisa tableta.
Koliko je evo knjiga danas prisutna među mladima s obzirom na razvoj novih tehnologija, prije svega interneta i dostupnosti svega na tom internetu?
Po nekom mom mišljenju taj interes se kreće po nekoj sinusoidi, čas je malo prisutniji, čas je malo manje prisutan. Međutim, još jedna stvar koju ja stalno spominjem ljudima sa kojima komuniciram, znate, u ovom svijetu koji sve više podsjeća na virtualni, vraćanje nekim tradicijskim i tradicionalnim oblicima komunikacije je nužnost. Jer da bi ostali bez ikoga od virtualnih prijatelja, od digitalnih formata, od biblioteka, arhiva, veza po cijelom svijetu, sasvim je dovoljno da samo nestane struje. Ja se od svoje biblioteke, eto da se ne hvalim, ali od nekih 5000 bibliotečkih jedinica ne bih i nisam razdvajao ni u brojnim seljenjima.
Tokom sajma održana je i prva konvencija BH bibliotekara i BH izdavača. Zašto je ona bitna?
Jako je bitna, održana je još jedna konvencija, još jedan okrugli stol prije toga gdje je nestao urednik. Te dvije institucije nužnosti u izradi svake knjige, dakle urednika i biblioteku, nekako smo u ovom općem haosu potpuno zanemarili. Bez kvalitetnog urednika nema ni kvalitetnog autora, nema ni kvalitetnog izdavača, a bez biblioteke čini mi se da se gubi onaj osnovni kontakt i između čitaoca i knjige, i knjiga se pretvara samo u robu koja se može ili mora kupiti u knjižara. U vremenu kada sam ja odrastao, biblioteka je bila jedino mjesto u kojem čovjek, bila je to biblioteka prije svega je li hram znanja, prvo mjesto na kojem sam se ja susreo sa znanjem bila je biblioteka moga oca, pa tek onda biblioteka u neposrednom susjedstvu, komšiluku, kako hoćete. U onom vremenu u kojem sam ja odrastao, dakle prije nekih 30-40 godina, svako susjedstvo, svaki kvart imao jednu malu biblioteku. Doći do knjige bilo je najjednostavnije upisom u biblioteku.
U kakvom je položaju izdavaštvo danas u Bosni i Hercegovini?
Rekao bih kao i sve ostalo, jer kao i sve ostale sfere življenja, vrlo u jednom teškom položaju koji je poprilično nemoguće opisati nekim riječima koje neće zadrijeti u sferu kolokvijalizma. Vidite, ukupna produkcija 11 izdavača koji su učestvovali na prvom sajmu knjiga u Bosanskom kulturnom centru, njih 11 izdaje između 80 i 90% bosansko-hercegovačkih novih izdanja, a broj je 300. Usporedite taj broj sa prvim prosječnim izdavačem negdje iz susjedstva ili iz komšiluka, lijevo ili desno, istočno ili zapadno, i vidjet ćete da je to samo pola od onoga što jedan prosječan izdavač izdaje u Srbiji ili u Hrvatskoj. 11 izdavača u Bosni i Hercegovini izdaje pola tiraža onoga što se izdaje u Srbiji ili Hrvatskoj. To je katastrofalan broj, to je jako mali broj izdanja, a o tiražima koji se u optimalnoj mjeri kreću između 300 i 500 primjeraka, bit će vam sasvim dovoljan pokazatelj da izdavaštvo uopće nije komercijalna i nije isplativa aktivnost u ovoj zemlji.
Gospodine Kukavica, šta se može uraditi, na koji način poboljšati položaj BH izdavača?
Može se puno uraditi, vjerovali ili ne, kažem vam, zaista je potrebno malo malih i malo većih poteza. Potrebna je skupina ljudi koji nisu prije svega financijski i materijalno zainteresirani. S druge strane, trebali bi biti motivirani, zainteresirani i voljni za neko opće dobro. I sa treće strane, trebate ljude okupiti oko istoga cilja. Nakon svega toga, vjerujte mi, novac kojeg u ovoj zemlji zasigurno ima, treba samo malo drugčije rasporediti. Već ću vam da na razini Federacije Bosne i Hercegovine izdvajanja iz budžeta ukupnoga za svaku godinu su ograničena na 0,03% ukupnog budžeta. Evo, možemo to reći i brojkama, jer to su javni podaci koji se mogu pročitati na internetu. Od 2 milijarde budžeta koliko im raspolaže Federacija Bosne i Hercegovine za kulturu na federalnoj razini izdvaja se 9 miliona. Za kulturu i sport. To su zanemarljivo mala sredstva i ta sredstva su u usporedbi sa prosjekom zemalja u Evropskoj uniji, a mi težimo tim nekim stalno europskim razinama, europskim vrijednostima, makar po cijenama kojima nam se stalno lupa po našim kućnim budžetima. Prosjek izdvajanja u jednoj Francuskoj je recimo 1,7% za kulturu. Ne možemo se naravno ravnati prema Francuskoj, ali trebali bismo izići makar iz promila u postotke.
Smatrate li da ovi koji predstavljaju narode, ovi koji obnašaju vlast, razumiju bitnost i važnost kulture uopće?
Ne bih da generaliziram, ali u najvećem broju slučajeva ljudi sa kojima sam razgovarao, a nisam mogao birati sugovornike, ne razumiju uopće o čemu mi pričamo. Ima tu, kažem vam, svijetlih primjera, ponovo da ne bismo generalizirali i strpali sve u isti koš, ima tu i svijetlih primjera ljudi koji zaista razumiju, koji zaista žele, ima tu i ljudi na izvršnim i zakonodavnim funkcijama koji bi bili voljni i spremni učiniti više, međutim nisu voljni i spremni upustiti se u borbu sa vjetrenjačama u svome okruženju.
S direktorom Centra za kulturu kantona Sarajevo, književnikom Edinom Urjanom Kukavicom, razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijetno.